absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte u dalšího pořadu z Midgardu, dneska už tedy druhého. Střídání stráží, jak by se dalo pojmenovat to naše přehazování mezi studii, proběhlo dobře a tak se můžeme opět slyšet a můžeme opět se vnořit do nějakého zajímavého tématu. Dostávám tu a tam nějaké připomínky k tématům, která probírám, nebo k mým názorům, které tady prezentuji. A vesměs se ukazuje, že lidé, kteří takto reagují, tak to buď dělají, protože to je součástí jejich zaměstnání, a nebo je to jakási divná, jak bych to nazval, jak bych to pojmenoval, divná záliba v tom, být v opozici za všech okolností, což není špatná vlastnost, ale bylo by dobré se dovzdělat v některých záležitostech. Možná, že tu a tam člověk v detailu nemusí mít úplně pravdu. Nedělám si patent na rozum, spousta věcí mi uniká, protože se tu a tam rozvětvím do nějakého tématu, kde se mi vypaří nějaký letopočet nebo nějaký ten název, a jsem rád, že mi s tím pomůžete, že mi napíšete přímo do vysílání, že mi napíšete a že mi doplníte to vypadlé slovíčko, ten vypadlý letopočet a tak podobně. Ale v poslední době bych řekl, že se hodně věnují tématu nacifikace a fašizace společnosti. Dočetli jsme si knížku autorů Ericha Kulky a Oty Krause o koncentračních táborech, o vyvražďování lidí, o mizení lidí beze stopy, což byl oficiální program v Německu nastolený po nástupu Adolfa Hitlera, čili po dosazení a profinancování Adolfa Hitlera do jeho postu byl všemi možnými prostředky propagován. No a teď čteme dál v knihu Továrna na smrt, to je vyloženě o Osvětimi. Nejsou to, není, nebo můj postoj není dán tím, že jsem otřesen některými těmi věcmi, což si myslím, že kdo má svědomí, tak musí nějakým způsobem reflektovat ty informace, protože to není žádný sci-fi film z pera nějakých autorů, který píší pro Hollywood a má to být prostě nějak vyskenovaná marketingová záležitost. Je to realita. Ty knihy napsali lidé a ty příběhy a to zhrnutí toho všeho píší lidé, kteří prošli tím koncentrákem. Já znám několik lidí, kteří tím koncentrákem prošli. Mám to štěstí, že jsem věková kategorie, která zažila vyprávění lidí, kteří prošli frontu. Měl jsem tu možnost naslouchat vyprávění lidí, kteří prošli Duklu s Ludvíkem Svobodou. Měl jsem tu možnost naslouchat lidem, kteří prošli těma koncentrákama. Můj dědeček, nebo pardon, můj strýček, tak můj nevlastní strýček přežil pochod smrti. Jeho vyprávění jsem pravda neslyšel, protože zemřel dříve, než jsem ho mohl poslouchat, ale slyšel jsem jiné lidi, kteří tím lágrem prošli. A to mě vedlo k tomu, že jsem si sestudovával některé věci. Ty záležitosti mě přivedly na mnoho stop. Mluvil jsem tady o tom, že v jednom pořadu pana teď mi pana vypadlo to jméno. Zkuste mi ho napsat. Hledání ztraceného času. To je rozsáhlý seriál o mnohých záležitostech. Pracuje tam hlavní tvůrce s filmovým archivem. Třeba jim to naskočí, nebo mi napíšete. No a ten seriál, ten skvělý seriál Hledání ztraceného času, jeden díl byl právě z konce války, byly to záběry válečných kameramanů a jeden ten kameraman točil v podstatě, jak se prokousávala i tím protektorátem, tím územím protektorátu, jak se prokousávala Rudá armáda, jak musela bojovat. A jiný válečný kameraman natočil snímky, které byly z Plzně. A sám ten dotyčný, jeho jméno, teď prostě jsem mi vypadlo z hlavy. Karel Čáslavský, děkuju. Ještě, že mám toho Honcu z Prahy, on mi vždycky krásně napíne. Ano, byl to Karel Čáslavský. Tak i Karel Čáslavský se tam pozastavoval nad tou skutečností, že němečtí důstojníci, kteří chodili k takzvaným výslechům na americký štáb, tak chodili se zbraní, nebyli odzbrojeni, chodili se zbraní. Vozilo je auto, takový to otevřený auto, vozil je řidič, potřásali si rukou s těma americkýma velitelama, chodili na kávu, na čaj, na oběd, to byly ty výslechy. Mluvil jsem tady o tom v jednom díle. Mám tady autentický opis jednoho hlášení o situaci v Plzni. Je to z archivu, děkuji za zaslání. Má to nějaké tady pořadové číslo 258, není důležité, ale je to psáno na stroji a komu je to adresováno. První československý sbor v Sovětském svazu, zvláštní oddíl, hlášení o situaci v Plzni. Je to opis originálu a je to ze 17. května 1945. Bohužel mi teďko ZO, nevím, co je to, ZO, to nejsem schopen, ale to není důležité, čtu. Skupina ZO byla za úkolem dne 16.5.1945 v Plzni. Podáváme tímto hlášení o situaci ve městě. Obyvatelstvo je rozhořčeno proti chování americké armády a úřadů. Němci, v závorce vojsko, se volně pohybují, ne sice přímo ve městě, ale jsou koncentrováni na okraji lesů, kde není možná nějaká kontrola. Němečtí důstojníci se vozí v autech s americkými na výlety, taktéž vojsko je dopravováno auty. Němci před zraky Američanů ničí vozidla a všechny věci, které jsou pozůstalostí po německé armádě. Zatímco obyvatelstvo strádá, zajatci jsou velmi dobře zásobováni jídlem i cigaretami. Policejní ředitelství a Národní výbor zatýkají lidi, Američané jim je vezmou a pustí domů. Na Němce a fašisty nesmí nikdo sáhnout, jinak Američané zakročují. V Plzni se nachází spousta takzvaných špiček Němců, vlajkařů a fašistů, kteří sami utekli k Američanům a jsou pod jejich ochranou. Informace podá policejní ředitelství v Plzni doktor Krbec. Obyvatelstvo hromadně žádá příchod svobodové armády nebo rudé armády. Svým přesvědčením se nikdo netají. Ze Škodovky byli propuštěni zaměstnanci a na jejich místo dosazeni kolaboranti. Fašisté a vlajkaři opět dostávají kuráž a počínají vyhrožovat. Jakékoliv zákroky ze strany policejních úřadů jsou znemožňovány. Amerických vlajek je vidět jen velmi málo, většinou jen ruské a naše. Stokrát jsme byli prošeni. Prosíme, tlumočte někomu z vlády, aby konečně udělali pořádek. Tak to není možné žít a dívat se na to, co se zde děje. Nakonec, abychom se ještě těch Němců a fašistů báli. Věříte panu generálu Svobodovi, aby přišel do Plzně se svými chlapci. Čekáme na něho. Pomůžete nám udělat z Plzně zase starou českou Plzeň. A hlavně vyhnat Američany. Velitel ZO poručík Kilián L. vlastní rukou. Za správnost opisu major Rejcin B. To je autentická podoba hlášení, které zjistila teda ta skupina ZO, která navštívila region Plzně. Čili vidno jest, že a tak je pravda, zase jako je to odpověď, jak mi psal jeden posluchač, prostě ať z toho nedělám takové záležitosti, že by Američani umetali nacistům, umetali cestičku. Udělali koridor, odchodný koridor pro vojáky Wehrmachtu, pro gestapáky, pro SSáky, kteří vyvražďovali obyvatelstvo na území Čech a Moravy, protektorátu Čechy Morava, udavače de facto, nejenom, že oni sami se pochopitelně velmi rychle stali těmi kdo si natáhli ty pásky, ale vidno je, že v té Plzni se jim dostávalo velkého sluchu, protože vlastně tu správu nad tím územím převzala americká armáda. Ona tam byla za spoustu věcí jakoby zodpovědná. Sice tam pochopitelně fungovala policie a tyhle ty všechny složky, ale ty byly podřízeny osvoboditelům, čili Američanům. Když si čteme tu knihu, jak de facto, myslím, poslední popravy se konaly v roce 46, kdy bylo odsouzeno na smrt, řeknu, hrstka, pár těch, kteří vyvražďovali miliony lidí v koncentrákách. Hrstka z nich byla odsouzena a popravena. Obrovské množství uprchlo, pochopitelně, teď nevím, jestli mám říct, že kolaborovalo se Západem, anebo Západ kolaboroval s nima, to úplně přesně nevím, jak to vyjádřit, ale našli útočiště věhlasní páni doktoři, kteří se neštítili dělat pokusy na živých lidech. Pokusy, u kterých věděli, že ti lidé je nepřežijí. Dodnes z toho Big Pharma profituje. Tak zkrátka dobře, není mi z toho vůbec dobře. A je to skládačka těchto všech věcí, aby jsme si udělali trošku názor. Musíme se podívat, co se dělo před druhou světovou válkou. Musíme se podívat na to, že byl rozpracovaný plán, kdy měla finská armáda zaměstnat v té zimní válce, ono se to, finská válka byla něco jiného, zimní válka se to nazývá, kdy v podstatě měli zaměstnat Stalina tam u těch finských hranic a v oslabeném stavu byl rozpracovaný plán anglosasů na rychlý přepad sovětského Ruska. Sovětský svaz měl být přepaden, protože to nevyšlo, tak to nechali na Hitlera. Víme, jakou paseku způsobovalo, jaké ztráty způsobovalo otálení Churchilla s otevřením té západní fronty. Hráli si se Stalinem jak kočka s myší. Víceméně, až když bylo evidentní, že ten Sovětský svaz má na to, aby otočil ten děj, jak se vyvíjela ta druhá světová válka, tak najednou potom se otevřela druhá fronta, protože byl záložní plán, já vás s tím dneska seznámím. Seděli u stolu se Stalinem, jednali o uspořádání světa po druhé světové válce, tvářili se jako ti, kdož měli eminentní zájem na tom porazit Třetí říši. Přestože to byli oni, kteří ji v podstatě nechali vypracovat Hitlera, nechali tu Třetí říši bobtnat, protože to byl jejich zájem. Musíme to vidět ne jako zájmy politiků, to jsou poskoci, kteří pouze naplňují přání korporátníků, bankéřů, velkých firem, které na tom všem extrémním způsobem profitovaly. Zase jsme si to četli v ty pondělky. Bylo několik plánů na to. Vezměme si jenom Trocký. Trocký přišel se svojí partou a měli se zmocnit toho, co v Rusku bylo, jako zdroje. Nevyšlo to. Poslali Lenina. Poslali Lenina, udělali revoluci s přistěhovalcema nebo s nájemníma žoldákama, spíš by se dalo říct. Udělali revoluci a už oslavovali, protože Ulianov byl pochopitelně vyslanec z jednářské lože. Tak už oslavovali na židovském kongresu, už o tom mluvili, Rusko je dobyto. máme zdroje. Jenomže přišel Stalin a hodil jim do toho vidle. Dokonce zaplatil půjčku, kterou měl Lenin, teď nevím, jestli to bylo 20 milionů, myslím 20 milionů ve zlatě. To byly velké peníze tenkrát. To byla půjčka od Rothschildů. Z těchto peněz pochopitelně zaplatil ty žoldáky a to všechno, co bylo zapotřebí okolo toho. A Stalin zaplatil, vyrovnal tenhle ten dluh mimo jiné. Takže hodil, a to nebylo to, jakým do toho hodil ty vidle, ale že se zhostil úplně všeho. Do plánu s Hitlerem jim Stalin hodil další vidle. A co se ví málo, že Stalin dokonce tu třetí světovou válku zastavil. Nepovedlo se mu zastavit tu druhou, ale povedlo se mu zastavit tu třetí. Je to z materiálu, který jsem obdržel k těm všem tématům. A je sice ten materiál obsáhlý, ale měli bychom si ho tady přečíst. On totiž není příliš známý. Tak chviličku, já se tady doberu. Nebojte co, udělám to jinak. Pustím písničku. Dáme písničku, já si to zatím připravím a potom se prozradíme něco, co bylo pravděpodobně hodně dobře utajeno.
Mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líný letní den. Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí. A zdá se mi právě, sen jak přímo z láhve starou režnou popijím. Oladlí, ještě mám půru času a tak spím v obilí. A zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líbý letní den. Oladlí, ještě mám půru času a tak spím v obilí. Za chvíli vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi, slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí, já vím staniště, jak nůž do zad tlačí, děkuju, to stačí. Zbudili mě právě včas. Oladlí, ještě mám půl času a tak spím pobylí. Zdá se mi sen plný dívek a dětí. A dětí a je líný letní den.
Možná by se slušelo říci k osobě Josefa Vysarioviče Stalina. Je srovnatelný svým významem pro Rusko, pro Sovětský svaz. asi tak jako Vladimír Putin. Ty dvě osobnosti mají k sobě blízko, protože mají dost podobný duchovní základ. A já bych jenom chtěl říct tolik, že odstranění sochy Ivana Stěpanoviče Koněva nebylo první odstranění sochy. Dokonce za socíku se odstraňovaly sochy. Minulý týden bylo výročí, 60. výročí, odstranění z Vítkova, odstranění toho sousoší, v jehož čele stál Stalin, protože bylo 7 let, pouze se tam ohřálo, bylo to monumentální, bylo to největší sousoší v podstatě největší sousoší v Evropě, minimálně v Evropě. A protože bylo označeno za součást vytváření kultu osobnosti, Stalinovy osobnosti, kultu osobnosti Stalina, tak bylo odstraněno před 60 lety, v roce 1962. V 55. to tam instalovali, v 62. to zbourali. Dneska tam je takový ten chronometr, nebo jak se dalo nazvat. Ale sám Západ, hlavně prostřednictvím Nikity Chruščova, tak vytvořil ten nesmyslný kult osobnosti. V podstatě Západ chtěl znechutit lidu všeho možného uvažování Stalina jako takového. Stalin byl vykreslován až přes příliš. Všechno dobré, za to mohl Stalin. Všechno špatné měli na starosti imperialisté. Bylo to takové hodně takhle vykreslované. Ale byl to tlak hlavně ze Západu. Proč Stalin musel jakoby v myšlenkách lidí zhynout jako někdo, nad kým se spíš uplivneme, než abychom se mu obdivovali. Jinou přepisování historie začalo velmi záhy po konci druhé světové války. Mluvil jsem tady o tom, že dobývání Ruska a Sovětského svazu mělo ve 20. století opravdu grády. Jo. Pochopitelně i v tomto našem století, v 21. to není jiné. Takže měli jsme tady operaci Barbarossa, bylo tady mnoho náčrtů, jak se dostat k těm ruským zdrojům. Jo. A málo se hovoří o operaci Nemyslitelné. Já vám přečtu o té operaci, tady věc, kterou sepsal Pavel Krasnov. Je to z listopadu 2019. Ale než se k tomu ještě dostaneme, tak jenom si připomeňme, co se odehrávalo na potom květnu 1945. Amici nebyli schopni se vypořádat s nacistickým Japonskem. Udělali to tedy tak, že svrhli na civilní obyvatele, svrhli atomové bomby. Byly vodíkové nebo atomové, kdo ví. Podle důsledků a podle toho, co se odehrávalo, asi atomové, jaderné. Ale tak či onak, Amici sami si ty nacisty natáhli do tajných služeb, do armády, instalovali je do řady vysokých postů v těch korporátech. Čili Západ žil z určitého typu uvažování těch nacistů, protože byli si k sobě blízko. Ty jejich teze se opravdu velmi prolínaly. A jejich zkušenosti, pochopitelně, a odhodlání, ty byly nade vše. Takže když se nad tím zamyslíme, proč by vše mělo skončit druhou světovou válkou, však to bylo tak skvěle rozjeté. Co následovala Korea, Vietnam, svět jakoby v tom válečném ohni neustál po druhé světové válce, přestože vlastně vznikla Organizace spojených národů, ve které pochopitelně bylo ukotveno mnoho ponaučení, nebo díky ponaučení se z té válečné vřavy a z těch ztrát milionů lidí životů, obrovských ztrát na majetcích a tak podobně. To všechno mělo už navždy zmizet a stát se jenom tou historií, ze které jsme se měli poučit. Ovšem Američané nedali pokoj a v podstatě neustále podněcovali obrovské množství konfliktů. Proč asi? Otázka zní proč. Možná nám to odpoví, teda ta operace Nemyslitelné. Tak pojďme. Události a fakta popsané v tomto článku se zdají neuvěřitelné a nemyslitelné. Je opravdu těžké jim uvěřit, protože normální člověk nepochopí zradu toho, koho považoval za spojence a přítele. A přesto tomu tak bylo. Tato informace byla dlouho uchovávána v tajnosti a na světlo světa přišla až v posledních letech. Jedná se o plán překvapivého útoku na Sovětský svaz hned v létě roku 1945. Plán vypracovaný spojenci, jehož uskutečnění bylo zastaveno fakticky až v poslední chvíli. Třetí světová válka měla začít 1. července 1945 překvapivým útokem spojených sil anglosasů na sovětská vojska. Zatím o tom ještě málo kdo ví, stejně tak i to, jakým způsobem Stalin dokázal překazit plán pravděpodobných spojenců. Proč bylo nutné urychleně dobít Berlín? Proti komu britští instruktoři v dubnu 1945 cvičili nerozpuštěné německé divize, které se nechali dobrovolně zajmout? Proč byly s nelidskou krutostí zničeny Drážďany v únoru téhož roku, respektive kým? A koho ve skutečnosti tím chtěli anglosasové vyděsit? Podle oficiálních modelů historie pozdního Sovětského svazu skutečné příčiny toho všeho nebyly ve školách vysvětlovány, protože tehdy byl v kurzu boj za mír, ve vyšších vrstvách uzrávalo nové myšlení a legenda o čestných spojencích USA a Velké Británii byla všeobecně propagována. Dokonce i dokumentů bylo tehdy publikováno jen pár. Byly utajovány z celé řady příčin. Až v poslední době začali Angličané částečně zpřístupňovat archivy tohoto období, protože tu už není Sovětský svaz, kterého se obávali. Na začátku dubna 1945, před samotným koncem války, Winston Churchill, ministerský předseda ruského spojence Velké Británie, vydal příkaz náčelníkům svých štábů k vypracování operace překvapivého úderu na Sovětský svaz, operace Nemyslitelné. Plán v rozsahu 29 stran mu byl předložen 22. května 1945. Podle tohoto plánu měl být útok na Sovětský svaz proveden po vzoru Hitlera nečekaným úderem. Dne 1. července 1945 47 anglických a amerických divizí bez jakéhokoliv vyhlášení války měli uštědřit drtivou ránu naivním Rusům, kteří takovou nekonečnou podlost od svých spojenců naprosto neočekávali. Úder mělo podpořit 10 až 12 německých divizí, které spojenci drželi nerozpuštěné v Šlesvicku, Holštýnsku a jižním Dánsku a které denně cvičili britští instruktoři. Připravovali je k nové válce se Sovětským svazem. Podle plánů měla začít válka sjednocené západní civilizace proti Rusku a následného křížového tažení se měly zúčastnit i další země, například Polsko a poté Maďarsko. Válka měla dovést k úplnému rozbití a kapitulaci Sovětský svaz. Konečným cílem bylo završit ji tam, kde to plánoval Hitler, v plánu Barbarossa, na hranicích Archangelsk-Stalingrad. Anglosasové se chystali zlomit Rusy terorem, totálním zničením velkých sovětských měst Moskvy, Leningradu, Vladivostoku, Murmansku a dalších drtícími údery letajících pevností. V ohnivých smrštích měly zahynout miliony Rusů, stejně jako byl zničen Hamburg, Drážďany, Tokio. To se chystali učinit se svými spojenci, tedy obvyklý obraz. Nejodpornější zrada, krajní podlost a zvěrská krutost. To je vizitka západní civilizace a zvláště pak Anglosasů, kteří zabili nejvíce lidí v celé lidské historii. Nicméně 29. června 1945, den před plánovaným začátkem nové války, Rudá armáda nečekaně změnila svoji dislokaci. To byla rozhodující událost, která otočila tok historie. V důsledku čehož příkaz k útoku anglosaským vojskům nebyl vydán. Dobytí Berlína, který byl pokládán za nedobytný, ukázalo sílu sovětské armády a vojenčí experti nepřítele se přiklonili k rozhodnutí Sovětský svaz nenapadnout. V čele Sovětského svazu totiž naštěstí stál Stalin. Přitom vojenské námořnictvo Spojeného království a Spojených států měli tehdy vůči Sovětskému svazu absolutní převahu. V minonoscích 19krát, v bitevních lodích a velkých křižnících 9krát, v ponorkách 2násobnou a více než 100 letadlových lodí s několika tisíci jednotek palubních letadel proti nule na straně Sovětského svazu. Pravděpodobný spojenec disponoval 4 vzdušními armádami těžkých bombardérů, které mohly kdykoliv nanést zničující údery. Sovětské letectvo bylo, co se týče bombardování, nesrovnatelně slabší. V dubnu 1945 mezi spojenci panovala představa, že ruští vojáci jsou válkou vyčerpaní a vojenská technika na hranici funkčnosti. Jejich vojenští odborníci však byli nakonec velmi překvapeni silou sovětské armády, kterou demonstrovala při dobytí Berlína, jenž byl jimi považován za nedobytný. Není pochyb o správnosti závěru historika V. Falina, že Stalinovo rozhodnutí o útoku na Berlín na počátku května 1945 zabránilo třetí světové válce. To bylo nedávno potvrzeno i odtajněnými dokumenty. V opačném případě by byl Berlín vydán bez boje spojencům a sjednocené síly celé Evropy a Severní Ameriky by pak udeřily na Sovětský svaz. Avšak i po dobytí Berlína se plány na zrádný útok dále rozvíjely v plné rychlosti. Zastaveny byly až tehdy, když bylo zjištěno, že byly vyzrazeny a výpočty strategů ukázaly, že bez nečekaného úderu by Sovětský svaz nemohl být zničen. Existoval ještě jeden důležitý důvod, proč Američané vznesli vůči Britům námitky. Potřebovali totiž Sovětský svaz, aby rozdrtil kvantungskou armádu na Dálném východě, bez čehož by americké vítězství nad Japonskem bylo nejisté. Stalin nebyl schopen zabránit druhé světové válce, ale podařilo se mu předejít té třetí. Situace byla mimořádně vážná, ale Sovětský svaz opět zvítězil, nepodal se. Nyní se na západě snaží vysvětlovat plán Churchilla jako odpověď na sovětskou hrozbu, na Stalinovy snahy zmocnit se celé Evropy. Existovaly v té době v sovětském vedení plány útoku na pobřeží Atlantiku a dobytí britských ostrovů? Na tuto otázku je třeba odpovědět záporně. Potvrzuje to Sovětským svazem 23. června 1945 přijatý zákon o demobilizaci armády a námořnictva a jejich následné převedení do mírového stavu. Demobilizace začala 5. července 1945 a byla dokončena v roce 1948. Stav armády a námořnictva byly sníženy z 11 milionů na méně než 3 miliony osob. Zrušen byl výbor obrany státu, nejvyšší velení. Počet vojenských okruhů v letech 1945 až 1946 se snížil z 33 na 21. Výrazně se snížil počet vojsk ve východním Německu, Polsku a Rumunsku. V září 1945 byla sovětská vojska stažena ze severního Norska, v listopadu z Československa, v dubnu 1946 z ostrova Bornholm, Dánsko a v prosinci roku 1947 z Bulharska. Vědělo sovětské vedení o britských válečných plánech proti Sovětskému svazu? Na tuto otázku je třeba odpovědět kladně. Nepřímo to potvrzuje i přední odborník na historii sovětských ozbrojených sil, profesor Edinburghské univerzity de Erikson. Podle něj znalost Churchillova plánu pomáhá vysvětlit, proč se maršál Žukov náhle rozhodl v červnu 1945 přeskupit své síly. Dostal rozkaz z Moskvy, aby posílil obranu a detailně studoval rozmístění vojsk západních spojenců. Nyní jsou důvody jasné. Je očividné, že o Churchillově plánu se v Moskvě dozvěděli včas a stalinský generální štáb přijal vhodná opatření. Rzeszewski Oleg Aleksandrovič, vojensko-historický výzkum. Výtahy z hovorů s významnějším odborníkem na tuto problematiku, doktorem historických věd Valentinem Falinem. Je obtížné najít v uplynulém století politika, který by se rovnal Churchillovi ve schopnosti ohromovat jak cizince, tak i své vlastní. Ale obzvláště úspěšný byl budoucí Sir Winston, pokud jde o farizejství a intriky ohledně Sovětského svazu. V prohlášeních adresovaných Stalinovi se modlil, aby anglosaský svaz byl zdrojem mnoha požehnání pro obě země, pro Organizaci spojených národů a pro celý svět. A přál naprostý úspěch tomuto šlechetnému podniku. Jednalo se v tomto případě o širokou ofenzivu Rudé armády po celé východní frontě v lednu 1945, která byla rychle připravena. Jako reakce na prosbu Washingtonu a Londýna o pomoc spojencům v krizi v Ardenách a Alsasku. Ale všechno byla jen slova. Ve skutečnosti se Churchill vůbec necítil být vůči Sovětskému svazu jakkoliv zavázán. Právě tehdy totiž Churchill přikázal uložení zabalvených německých zbraní s ohledem na jejich možné použití proti Sovětskému svazu a rozmístěval kapitulující vojáky a důstojníky Wehrmachtu provizorně ve Šlesvicku, Holštýnsku a v jižním Dánsku. To vše se zřetelem k plánovanému zákeřnému podniku, který britský vůdce zamýšlel. Britové brali pod svou ochranu německé jednotky, které se vzdaly bez odporu a posílali je do jižního Dánska a Šlesvicko-Holštýnska. Celkem tak bylo rozmístěno asi 15 německých divizí. Zbraně byly uloženy a personál byl cvičený pro budoucí boje. Na konci března a začátkem dubna Churchill vydal centrále rozkaz připravit operaci nemyslitelné. Napadení Sovětského svazu za účastí USA, Anglie, Kanady, polských sborů a 10 až 12 německých divizí. Já to zopakuju. Napadení Sovětského svazu za účasti USA, Anglie, Kanady, polských sborů a 10 až 12 německých divizí. Poláci asistovali při Mnichovu, výrazně se postarali o to, aby Mnichov byl podepsán. A hleďme, polské sbory opět byly připraveny a zahrnuty do útoku na Sovětský svaz. Třetí světová válka měla vypuknout 1. července 1945. V jejich plánu byl jasně řečeno. Sovětští vojáci v té době budou unaveni, zbraně, jež byly používány v bojích v Evropě, opotřebované a zásoby potravin a léku vyčerpané. Proto nebude těžké je vrátit zpět do předválečných hranic a donutit Stalina odstoupit. Sovětský svaz čekala změna státního systému a rozdělení. Jako zastrašení mělo proběhnout bombardování některých velkých měst, zejména Moskvy. Tu podle plánu Britů čekal osud Drážďan, jež byly, jak známo, spojeneckými letouny srovnány se zemí. Americký generál Patton v velící tankové brigádě přímo uvedl, že se nezastaví na demarkační linii podél Labe dohodnuté v Jaltě a půjde dál na Polsko, odtud na Ukrajinu a Bělorusko a tak dále až do Stalingradu. A dokončí válku tam, kde ji neměl čas a možnost dokončit Hitler. Rusy nenazval jinak než následníky Džingistána, které je třeba v Evropě zlikvidovat. Po válce byl Patton jmenován guvernérem Bavorska, ale brzy byl z tohoto postu odvolán pro sympatie s nacisty. Londýn dlouho popíral existenci takového plánu, ale před několika lety, poznámka cirka před 5-6 roky, Angličané část svých archivů odtajnili a mezi dokumenty byly i listiny týkající se plánu nemyslitelné. Tady se už tedy nedá na nic vymlouvat. Zdůrazňuji, že to není spekulace, nikoli hypotéza, ale informace o akci, která dostala i vlastní jméno. Účast v ní přijali americké, britské a kanadské síly, polský expediční korpus a 10 až 12 německých divizí. Ty, co byly ponechány, nerozpuštěné a po měsíce školeny anglickými instruktory. Eisenhower ve svých pamětech připustil, že druhá fronta už na konci února 1945 prakticky neexistovala. Němci ustupovali bez odporu. Jejich taktika byla následující: udržovat, nakolik bude možné, pozice podél linie sovětsko-německé konfrontace tak dlouho, dokud se virtuální západní a skutečná východní fronta nestřetnou a americká a britská vojska jakoby převezmou od jednotek Wehrmachtu taktovku v odrážení sovětské hrozby visící nad Evropou. To vysvětluje skutečnost, proč bylo v tu dobu tak důležité dobytí Berlína. Churchill se v této době ve své korespondenci i telefonických rozhovorech snažil Roosevelta za každou cenu přesvědčit, aby Rusové nebyli vpuštěni do střední Evropy. Je třeba říci, že západní spojenci mohli na východ postupovat rychleji, než jak tomu ve skutečnosti bylo, kdyby štáby Montgomeryho, Eisenhowera a Alexandra, italské divadlo vojenských operací, kvalitněji plánovali své akce, gramotněji uskutečňovali koordinaci sil a prostředků a strávili méně času na vnitřní rozmíšky a hledání společného jmenovatele. Washington, pokud byl Roosevelt naživu, se z různých důvodů nesnažil spolupráci s Moskvou ukončit. Podle Churchilla sovětský mouřenín udělal svou práci a měl by být odstraněn. Připomeňme si, že Jalta skončila 11. února. V první polovině následujícího dne hosté odletěli domů. Na Krymu bylo mimochodem dohodnuto, že letectví tří mocností by se ve svých operacích mělo držet určitých linií rozdělení. Ale hned v noci z 12. na 13. února bombardéry západních spojenců setřeli z tváře země Drážďany. Pak se prošli po hlavních podnicích v Československu i v budoucí sovětské okupační zóně Německa, aby se zdejší významné závody nedostaly k Rusům neporušené. V roce 1941 navrhl Stalin Britům a Američanům bombardovat za použití krymských letišť ropná pole v Ploješti. Ne, tehdy se jich nedotkli. Bombardována byla až v roce 1944, kdy se sovětští vojáci přiblížili k hlavnímu středisku pro těžbu ropy, které dodávalo Německu palivo během celé předchozí války. Jedním z hlavních cílů náletu na Drážďany byly mosty přes Labe. Zapracovalo zde churchillovské rozhodnutí, které sdíleli i Američané, o udržení Rudé armády co nejvíce na východě. V V instruktáži před odletem britských posádek bylo řečeno, že je třeba Sovětům předvést možnosti spojeneckého bombardovacího letectví. A tak předváděli. A ne jednou. V dubnu 1945 padaly bomby na Potsdam. Zničen byl Oranienburg. Prý piloti se zmýlili, protože správným cílem bylo údajně Zossen, kde bylo umístěno ředitelství německých leteckých sil. Klasické odvádění pozornosti, které nemělo konce. Oranienburg byl ve skutečnosti bombardován na příkaz maršala Allegy, neboť tam byly laboratoře pracující s uranem. Takže žádná laboratoř, žádný personál, žádné vybavení a žádné materiály nesměly padnout do ruských rukou. Všechno obrátili v prach. Sovětské vedení dopustilo v samotném závěru války velké oběti, ale musíme se ptát sami sebe, byl tu snad prostor pro výběr? Vždyť kromě naléhavých vojenských úkolů bylo nutné vyřešit i politické a strategické rebusy do budoucna a zároveň vybudovat překážky plánovanému dobrodružství Churchilla. Byly učiněny pokusy ovlivnit západní partnery dobrým příkladem. Podle slov sovětského diplomata Vladimíra Semjonova vím následující. Stalin pozval Andreje Smirnova, tehdy bývalého předsedy 3. Evropského oddělení ministerstva zahraničních věcí Sovětského svazu a současně ministra zahraničních věcí RSFSR, aby za účasti Semjonova projednali možnosti akcí na územích pod sovětskou kontrolou. Smirnov uvedl, že ruští vojáci v pronásledování nepřítele překročili v Rakousku demarkační linii, která byla rozhodnuta v Jaltě, a nabídl de facto vytyčit nové ruské pozice v očekávání, jak si povedou v podobných situacích USA. Stalin jej však přerušil a řekl, to není správné, pošlete telegram spojeneckým mocnostem, a diktoval. Sovětská vojska při pronásledování Wehrmachtu byla nucena překročit demarkační linii, dříve dohodnutou mezi námi. Tímto chci potvrdit, že po ukončení bojů sovětská strana odvede své vojáky zpět do stanovených okupačních zón. Dne 12. dubna, v den úmrtí Roosevelta, dostali americké velvyslanectví a státní a vojenské instituce nové Trumanovy instrukce. Všechny dokumenty podepsané Rooseveltem nepodléhají splnění. Poté následoval příkaz zaujmout tvrdší postoj k Sovětskému svazu. Dne 23. dubna pak Truman na shromáždění v Bílém domě řekl: dost, už nemáme zájem o spojenectví s Rusy a může se stát, že nebudeme plnit s nimi podepsané dohody. Problém s Japonskem budeme řešit bez jejich pomoci. Stanovil si cíl dělat, jako by dohody z Jalty neexistovaly. Truman byl blíze k tomu, aby neprodleně oznámil konec spolupráce s Moskvou na veřejnosti. Proti tomu však vystoupilo velení armády s výjimkou generála Pattona, který velel americkým obrněným jednotkám. Mimochodem, americké armádní velení také narušilo nepředstavitelný plán. Měli totiž zájem o vstup Sovětského svazu do války s Japonskem. Jejich argumenty přednesené Trumanovi zněly. V případě, že Sovětský svaz nevystoupí do války s Japonskem na straně USA, pak Japonci přesunou na ostrovy Kvantungskou armádu a budou bojovat se stejným fanatismem, jako tomu bylo na Okinavě. V důsledku toho pak Američané ztratí 1 až 2 miliony lidí. Kromě toho Američané tehdy ještě neotestovali atomovou bombu. A navíc veřejné mínění ve státech by takovou zradu nepochopilo. Občané Ameriky v té době většinou se Sovětským svazem sympatizovali. Viděli, jaké oběti Rusové přinesli pro všeobecné vítězství nad Hitlerem. Kvůli tomu Truman, podle očitých svědků, trochu dělal drahoty a souhlasil s argumenty svých vojenských odborníků. Dobře, pokud si tedy myslíte, že nám pomohou s Japonskem, ať tedy pomohou, ale my s nimi končíme, uzavřel Truman. To byla také příčina tak tvrdého rozhovoru s Molotovem, který nechápal, co se náhle stalo. Truman se totiž už tehdy opíral o atomovou bombu. Navíc američtí vojáci, stejně jako jejich britští kolegové, chápali, že rozpoutat válku se Sovětským svazem je rozhodně snadnější, než ji úspěšně dokončit. Riziko jim připadalo příliš velké Ohromující útok na Berlín vyvolal u Britů vystřízlivění. Riziko jim připadalo, závěr náčelníků štábu britských vojsk byl jednoznačný. Blitzkrieg proti Rusům nevyjde a do dlouhé války se neodvažovali zapojit. Takže pozice americké armády byla prvním důvodem, proč plán nemyslitelné padl. Druhým, berlínská operace. Za třetí, Churchill prohrál volby a zůstal bez moci. A konečně čtvrtý, samotní britští velitelé byli proti provedení tohoto plánu, protože Sovětský svaz, jak zjistili, byl příliš silný. Všimněte si, že Spojené státy nejenže Anglii nepozvali k účasti na této válce, ale vytlačili ji i z Asie. Podle dohody z roku 1942 nebyla americká linie odpovědnosti omezena Singapurem, ale týkala se i Číny, Austrálie a Nového Zélandu. Stalin, a to byl hlavní analytik, to všechno zhrnul dohromady, když řekl: vy ukazujete, co může vaše letectvo, a já vám ukážu, co my můžeme na zemi. Demonstroval tak údernou palebnou sílu ruských ozbrojených sil, aby ani Churchill, ani Eisenhower, ani Marshall, nebo Patton, nebo kdokoliv jiný nedostal chuť bojovat proti Sovětskému svazu. Za rozhodnutím ruské strany dobít Berlín a dosáhnout demarkační čáry, jak bylo dohodnuto v Jaltě, byl nesmírně důležitý úkol. Zabránit dobrodružství britského lídra uskutečnit plán nemyslitelné, tedy přechod druhé světové války ve třetí. Pokud by k tomu došlo, obětí by bylo tisíckrát a tisíckrát více. Byly tedy takové oběti odůvodněné kvůli tomu, aby byl Berlín převzat pod ruskou kontrolu? Poté, co jsem měl možnost si v úplnosti přečíst originální britské dokumenty, byly odtajněny před 5-6 lety, když jsem porovnal svědectví obsažená v těchto dokumentech s informacemi, s nimiž jsem měl díky své službě možnost se setkat již v 50. letech, mnohé zapadlo na správné místo a část pochybností pominula. Kdyby nic jiného, pak berlínská operace byla reakcí na plán nemyslitelné a hrdinství ruských vojáků a důstojníků bylo varováním pro Churchilla a jeho spolupachatele. Politický scénář berlínské operace patřil Stalinovi. Generálním tvůrcem vojenské složky byl Georgij Žukov. Wehrmacht zamýšlel vytvořit v ulicích Berlína druhý Stalingrad. Tentokrát však na řece Spravě. Vybudování kontroly nad městem bylo náročným úkolem. Na přístupových cestách k Berlínu nestačilo překonat sílovské výšiny a prolomit s těžkými ztrátami 7 linií vybavených pro dlouhodobou obranu. Na okrajích hlavního města říše a na hlavních silnicích města pak Němci zakopali tanky a přeměnili je tak na obrněná palebná postavení. Když se ruští vojáci například probojovali na Frankfurter Alley, ulici, jež vedla přímo do centra, narazili znovu na těžkou palbu, což mnoho z nich zaplatilo životem. Když o tom všem přemýšlím, stále mě na srdci tíží otázka. Nebylo by bývalo lepší Berlín neprodyšně obklíčit a počkat, až se vzdá? Bylo tak důležité vztyčit vlajku na Reichstagu? Ať je prokletý. Při obsazení této budovy padly stovky ruských vojáků. Stalin však na provedení berlínské operace trval. Chtěl ukázat iniciátorům nemyslitelného palebnou a údernou sílu sovětských ozbrojených sil. S nápovědou, že výsledek války se nerozhoduje ani ve vzduchu, ani na moři, ale na zemi. Nesporné je jedno. Bitva o Berlín schladila mnohé horké hlavy a tak splnila svůj politický, psychologický i vojenský účel. A hlav omámených poměrně snadným úspěchem bylo na jaře 45. na západě víc než dost. Například jeden z nich, již dříve zmíněný americký tankový generál Patton, ten hystericky požadoval nezastavit se na Labi, ale neprodleně přesunout americká vojska přes Polsko a Ukrajinu do Stalingradu s cílem vítězně ukončit válku tam, kde Hitler utrpěl porážku. Jestliže tento generál Rusy nazýval potomky Džingiskána, Pak ani Churchill nebyl ve svém vyjadřování zrovna skromný. Sovětští lidé byli pro něj jediné – barbaři a divoké opice. Zkrátka, teorie podlidí nebyla německým monopolem. Stejně jako Patton byl připraven zahájit válku za pochodu a dostat se až do Stalingradu. Útok na Berlín a instalace vlajky vítězství nad Reichstagem nebyly samozřejmě jen symbolem nebo finálním akordem války, tím méně propagandy. Pro armádu bylo zásadní vstoupit do doupěte nepřítele a tím vyznačit konec nejtěžší války v ruských dějinách. Odtud, z Berlína, tak to chápali vojáci, vyrazila fašistická šelma a přinesla nesmírný zármutek nejen sovětskému lidu, ale i národům Evropy a celého světa. Rudá armáda tam přišla, aby zahájila novou kapitolu v historii, v dějinách samotného Německa, v dějinách lidstva. Podívejme se blíže na dokumenty, které byly podle pokynů Stalina připravovány na jaře 1945, v březnu, v dubnu a v květnu. Objektivní výzkumník bude přesvědčen, nikoli z pocitu pomsty byl stanoven plánovaný kurz Sovětského svazu. Vedení země nařídilo, aby se k Německu přistupovalo jako k poraženému státu, přičemž německý lid byl zodpovědný za rozpoutání války. Ale nikdo se nechystal tuto porážku chápat jako doživotní trest bez vyhlídky na slušnou budoucnost. Stalin realizoval ještě v 41. stanovenou tezi. Hitlerové přicházejí a odcházejí, ale Německo, německý lid zůstává. Samozřejmě, že bylo nutné donutit Němce přinést svůj podíl k oživení spálené země, kterou po sobě zanechali na okupovaných územích. Aby byly plně vykompenzovány ztráty a škody způsobené jen samotnému Rusku, nestačilo by k tomu veškeré národní bohatství Německa. Brát tolik, kolik bude možné, aniž by však bylo nutné si na krk pověsit obživu i samotných Němců. Pobrat trochu víc. Tak ne zrovna diplomatickým jazykem Stalin orientoval podřízené v otázce reparací. Žádný hřebík nebyl nadbytečný, aby zvedl z ruin Ukrajinu, Bělorusko a centrální oblasti Ruska. Vždyť byly zničeny více než 4/5 výrobní kapacity. Více než třetina obyvatelstva přišla o své domovy. Němci vyhodili do vzduchu a zničili v délce 80 000 kilometrů železniční tratě a dokonce i Pražce zpřelámali. Všechny mosty strhli. A 80 000 kilometrů, to je více než všechny německé železnice před druhou světovou válkou dohromady. Sovětskému velení však byly dány přísné pokyny k zastavení jakéhokoliv hanění. Průvodce všech válek ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu, zejména k ženám a dětem. Násilníci spadali pod vojenské tribunály. Tak tomu bylo. Současně Moskva požadovala tvrdě trestat jakékoliv přepady a diverze nedobytných a nenapravitelných, k nímž by mohlo dojít jak v poraženém Berlíně, tak i v sovětské okupační zóně. Těch, kdo by chtěli střílet do zad vězňů, nebylo tak málo. Berlín padl 2. května, ale místní boje trvaly ještě dalších 10 dnů. Ivan Ivanovič Zajcev, který pracoval na ruském velvyslanectví v Bonnu, mi řekl, že jemu vždy přálo štěstí. Válka skončila 9. května, ale on v Berlíně bojoval až do 11. Tam se proti sovětským vojákům stavili oddíly SS-áků z 15 zemí. Kromě Němců tam působili norští, dánští, belgičtí, holandští, lucemburští a bůh ví, jací ještě nacisté. Chtěl bych se ještě dotknout toho, jak nám spojenci chtěli ukrást den vítězství, když 7. května v Remeši přijali kapitulaci Němců. Toto ve skutečnosti separátní ujednání bylo součástí plánu nemyslitelné. Bylo třeba, aby Němci kapitulovali pouze před západními spojenci a mohli se tak zúčastnit třetí světové války. Hitlerův nástupce Dönitz v té době řekl: ukončíme válku s Británií a Spojenými státy, protože ztratila svůj význam, ale budeme pokračovat ve válce se Sovětským svazem. K Kapitulace v Remeši byla ve skutečnosti duchovním dítětem Churchilla a Denice. Dohoda o předání byla podepsána 7. května ve 2:45. Stálo nás hodně práce přinutit Trumana potvrdit kapitulaci v Berlíně. Přesněji v Karlhorste 9. května za účasti Sovětského svazu a spojenců a dohodnout se na 9. květnu jako na dni vítězství, neboť Churchill trval na tom, aby za den, kdy skončila válka, byl považován 7. květen. Mimochodem v Remeši došlo k ještě jednomu podvodu. Text dohody o německé bezpodmínečné kapitulaci před spojenci schválila už před několika měsíci Jaltská konference a svými podpisy jej stvrdili Roosevelt, Churchill a Stalin. Ale Američané předstírali, že zapomněli na existenci tohoto dokumentu, který mimochodem ležel v sejfu náčelníka štábu Eisenhowera Smitha. Okolí Eisenhowera pod vedením tohoto Smitha sestavilo nový dokument, očištěný od ustanovení z Jalty, která se spojencům nehodila. Zároveň byl tento dokument podepsán generálem Smithem jménem spojenců, ale Sovětský svaz nebyl dokonce ani zmíněn. Jakoby nebyl do války vůbec zapojen. Takový spektákl byl sehrán v Remeši. Dokument o kapitulaci pak byl předán Němcům dřív, než byl poslán do Moskvy. Eisenhower a Montgomery se odmítli účastnit společného pochodu vítězství v bývalém hlavním městě Říše, kde měli být spolu s Žukovem. Plánovaná přehlídka vítězství se sice v Berlíně uskutečnila, ale pouze za účasti maršála Žukova. Stalo se tak v červenci 45. V Moskvě se, jak známo, vítězná přehlídka konala 24. června. Smrt Roosevelta způsobila téměř bleskovou změnu v americké politice. Ve svém posledním sdělení americkému kongresu z 25. března 1945 prezident varoval. Buď Američané při provádění rozhodnutí z Teheránu a Jalty převezmou odpovědnost za mezinárodní spolupráci, nebo budou odpovědní za nový světový konflikt. Truman toto varování, tuto politickou závěť svého předchůdce vůbec nevzal v úvahu. Popředí měl nadále být Pax Americana. I když Truman věděl, že Sovětský svaz vstoupí do války s Japonskem, Stalin dokonce sdělil Spojeným státům přesné datum 8. srpen, přesto dal příkaz, aby na Hirošimu byla svržena atomová bomba. Přitom to vůbec nebylo nutné, protože Japonsko bylo rozhodnuto, že jakmile mu Sovětský svaz vyhlásí válku, bude kapitulovat. Truman však chtěl ukázat svou sílu a proto vystavil Japonsko atomovému bombardování. Když se vracel na křižníku August z postupimské konference, dal Truman do USA Eisenhowerovi příkaz připravit plán pro vedení atomové války proti Sovětskému svazu. V prosinci 1945 se v Moskvě konalo setkání ministrů zahraničí. První státní tajemník Trumana Byrnes po návratu do státu v rozhlasovém vysílání 30. prosince řekl: po setkání se Stalinem jsem si více než kde jindy jistý, že svět, jaký je z amerického hlediska spravedlivý, je dosažitelný. Dne 5. ledna 1946 mu Truman dává za to ostré pokarání. Všechno, co jste namluvil, je nesmysl. Nepotřebujeme žádný kompromis se Sovětským svazem. Potřebujeme Pax Americana, který bude odpovídat na 80% našim návrhům. Válka probíhala dál. Neskončila v roce 1945, skutečně přerostla do třetí světové války, která byla vedena pouze jinými prostředky. Je třeba jen upřesnit. Plán nepředstavitelné se neuskutečnil v podobě, jak jej vymyslel Churchill. Truman měl v této věci své vlastní plány. Byl přesvědčen, že konfrontace mezi USA a Sovětským svazem nekončí kapitulací Německa a Japonska. Je to jen začátek nové fáze boje. Nebylo náhodou, že poradce velvyslanectví v Moskvě, Kennan, když viděl, jak Moskvané slavili den vítězství 9. května 1945, před americkým velvyslanectvím řekl: jásají, myslí si, že válka skončila, jenže skutečná válka teprve začíná. Ptali se Trumena, jak se studená válka liší od horké? Odpověděl, je to tatáž válka, která je však vedena jinými prostředky. A k tomu bylo po všechny následující roky. Úkolem bylo vytlačit Sovětský svaz z pozic, na které se dostal. Byl splněn. Úkolem bylo dosáhnout degenerace lidí. Jak můžete vidět, tento úkol je prakticky splněn. Mimochodem, Spojené státy vedly a vedou válku nejen s námi. Atomovou bombou vyhrožovali Číně, Indii. Ale jejich hlavním nepřítelem byl vždy samozřejmě Sovětský svaz. Podle tvrzení amerických historiků měl Eisenhower dvakrát na stole rozkaz k nanesení preventivního úderu proti Sovětskému svazu. Podle jejich zákonů rozkaz vstoupí v platnost, pokud je podepsán všemi třemi náčelníky štábů námořních, vzdušných i pozemních sil. Byly tam dva podpisy, třetí chyběl. A to jen proto, že vítězství nad Sovětským svazem by bylo podle jejich výpočtů dosaženo pouze v případě, že by během prvních 30 minut bylo zabito 65 milionů obyvatel země. Náčelník štábu pozemních vojsk však byl toho názoru, že to nelze zajistit. Je to článek, který vyšel 9. června 2016 na kramola.info. Český překlad v Labi. Je to článek rozsáhlý, ale já jsem vám ho dopřál v plné šíři, tak jak jsem vám ho četl, z toho důvodu, že jsem neslyšel od žádného experta. Jsem neslyšel informaci takhle zapasovanou do té skládačky. A vždycky mě hřálo takové dobré, jak bych to řekl, vždycky, když jsem pomyslel na konec druhé světové války, tak jsem byl obdařen takovým pocitem štěstí, že to byl Západ a Východ, který se spojil proti hydře, kterou bylo potřeba vymítit ze světa. To jako malý kluk jsem si myslel. Myslel jsem si to dlouho, protože pamatuju si, že těch 20 let po válce, to bylo velmi žhavé téma. Spousta lidí o válce mluvila, spousta lidí v mém dosahu, když jsem je poslouchal, tak válku prožila. Mí rodiče pochopitelně žili za války, mí prarodiče válku prožili jako dospělí lidé. Slyšel jsem o lidech z naší rodiny, taková to rozvětvená rodina, kdo prošel koncentrákem, kdo se vrátil, kdo se nevrátil. No a dneska už dávno vyprchal ten pocit blaženosti, že se, když je potřeba, může spojit ten Západ s tím Východem. Může, jenom když je to dobré pro ten Západ. Tak se spojí. Dokonce si myslím, že v době, kdy otvírali tu západní frontu, tak ji otvírali jenom s tím cílem, aby nenechali rozsekat na Maďaru ten Wehrmacht, aby zachovali ten válečný potenciál, aby udělali ty odchodní koridory pro ty, kteří měli být opět nasazeni, možná pod jinou vlajkou, pod jiným vedením, proti tomu Sovětskému svazu, protože Sovětský svaz byl ovládán agenty zejména z Ukrajiny, ale i z jiných, od jiných národností, byl ovládán. Byla ta země obrovským způsobem rozvracena zevnitř. Vladimír Putin s tím obrovským způsobem teďko nějakým se snaží vypořádat. Má tam obrovské množství oligarchů, který mu házejí klacky pod nohy. A bojuje, držíme mu palce. Nemá to jednoduché. Za situace, kdy denacifikuje a demilitarizuje Ukrajinu, nemůže mít absolutní důvěru k mnoha členům štábu, k mnoha členům dumy, k mnoha členům vlády. Musí politicky vyjednávat ve svých vlastních kruzích. To je obrovsky složitá situace. Stalin to vyřešil, byla válka. Stalin je prostě nechal popravit. Stalin udělal čistku v armádě a věděl, že s důstojníkama, kteří byli oddáni carovi, tak tyto důstojníky nemůže považovat za loajální jemu ve smyslu bojovat proti de facto těm, kteří měli, nebo se kterými byli na jedné lodi. Jo. Čili to byli prozápadně uvažující buržoázní důstojníci, tak to vyřešil, jak to vyřešil. Neměl moc na výběr. Spousta zvěrstev, která proběhla na různých místech pod vlajkou takzvaně Sovětského svazu, nebyla akcí Stalinovou, ale byla třeba akcí těch různých rozsetých, kteří přišli onehda s Trockým, čili byli to trockisté. Ty trockisté tam úřadují do dneška. Nevystěhovali se z toho Sovětského svazu ani z toho Ruska. Úřadují. Jsou to trojský koně prostě, které tam Vladimír má. Musí s nima se naučit řídit ty operace a ty všechny záležitosti. Nadupanej arzenál americký a hlavně americký a ten západní bylo potřeba někde využít. Takže Korea, Vietnam, kdo jste si někdy dostal k informacím, k autentickým informacím o kobercových napalmových náletech na právě, myslím, že to bylo v Tokiu, už tam to použili, tam byly zápalné, první zápalné bomby byly v Tokiu, protože ten okraj Tokia, to bylo všechno z papírových pomálu krabic, to byly vysoce zápalné materiály. Tam upálili zaživa obrovské množství civilního obyvatelstva, humánní Američané. Napalmové, kobercové nálety, to proti komu to vedli? No proti civilnímu obyvatelstvu. To se nepoužívalo na frontě. O tom se tak jako mlčí. Kolik bylo těch sankcí proti USA, kolik bylo těch sankcí proti zemím, které jsou v NATO. Žádné sankce se nekonaly. Kolik sankcí bylo vystaveno za humanitární bombardování. Jsme dali světu několik věcí. Karel Čapek dal světu roboty. Název. Vašek. Havel. Humanitární bombardování. Pojďme si zahrát písničku. Já pak otevřeme telefonní linku. Ať si můžeme o těch věcech třeba i popovídat.
nám milostné dotýkání domů a hor a tichých strání. Viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděje a víra. Zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč a zpěv. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval. Taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč a zpěv. Co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč a zpěv. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů.
Všimněte si, jaké je bohorovné ticho třeba o československém sboru, o prvním československém sboru pod vedením Ludvíka Svobody, jak se moc nehovoří. Nehovoří se o spoustě věcí. Vladimír Putin přislíbil postupné otvírání těch archivů. Já si myslím, že Rusové se vyznačují tím, že mají cit pro jednu věc, a to je pustit informaci ve správný čas. Držet ji opravdu do té správné chvíle, kdy je potřeba ji vypustit. Napsal mi Honza výrok Vladimíra Putina. Za jejich činy je bude soudit Bůh. Mou prací je tyto zločince k němu poslat. Má to logiku, ne? Také jsem se zaobíral tím, že dneska máme 25. října, ale 24. října byla založena organizace Spojených národů, čili OSN, a vydána charta OSN. Zajímavé právě na tom je, že někteří připojili svůj podpis později, přesto jsou mezi těmi zakládajícími uváděni. Není to důležité. Můžete si vygooglit delegaci, která připojila podpis pod tyto zakladatelské dokumenty. Vedl Jan Masaryk. Bylo tam spousta lidí. A proto mám to tady někde otevřené. Mohli bychom si je říci. Dokonce jsme tam měli člověka. Tady já to trošku tady přečtu. Československou delegaci vedl ministr zahraničí Jan Masaryk. Členy byli Jan Papánek, člen 14členného koordinačního výboru, který formuloval znění charty OSN. Od leta 1945 zastupoval Československou republiku v OSN. Ernest Sturz, Josef Hanč, Vladimír S. Hurban, Bohuš Beneš, Ivan Kerno, Antonín Obrlík, Mikuláš Mára, Václav Beneš a Vladimír Vochoč. To byla naše delegace, kdy tedy 24. října chartu podepsala i naše delegace. Předtím pochopitelně možná z čeho vznikly některé dezinformace, tak nebo zmotané informace. Jo. Tady je konference v Dumbarton Oaks a Jaltská konference. V letovisku poblíž Washingtonu v srpnu 44 se sešli nejvyšší představitelé Číny, USA a Velké Británie a dohodli se na cílech a zásadách činnosti budoucích Spojených národů. Po konferenci na Jaltě deklarovali představitelé USA, Velké Británie a Sovětského svazu Roosevelt, Churchill a Stalin rozhodnutí ustavit Organizaci spojených národů. Dohodli se také na systému hlasování v Radě bezpečnosti. Víme, že Rusko má tedy veta, bylo asi otázka mocností vítězných. Spojené národy byla záležitost před OSN jako takovým. Čiže z toho se to narodilo. Jsou tady zajímavé fotky, všechno tady máte. Zajímavé se trošku s tím seznámit. Je tam pochopitelně ta charta jako taková. Můžete se s tím vším obeznámit. Je, jak bych to řekl, je nadmíru důležité si teďko udělat takovou vsuvečku, že vítězná mocnost USA, nechme stranou, teďko, jak se dostali vůbec jakoby do druhé světové války, bylo to také vyvažování nějakého hlasování, pochopitelně Churchill liška mazaná, pochopitelně udělal max proto, aby prostě to nebyla rudá armáda, která opravdu všechno osvobodí. Tam v tom článku, který jsem četl, se možná postřehli, že ono se pak z té západní fronty stala i obraná linie Wehrmachtu svým způsobem. Dělali všechno proto, aby přibrzdili postupující rudou armádu. To byl spojenec jak víno, to byl spojenec jak stehno. Co měl Stalin tenkrát dělat? No, bohužel jiné spojence neměl. Takže zas až tolik prostoru si myslím na tu kritiku, na ty všechny věci nebylo. Otevírám telefonní linku, telefonní číslo 774-139-044 je vám k dispozici. Píše Monika. Dobrý večer, Petře, právě čtu skvělou knihu o Stalinovi. Bůh synergie od Jiřího Šifrína. Doporučuji. Takže kdo se chcete o Stalinovi dozvědět ještě něco víc, tak Bůh synergie od pana Šifrína. Můžete si knihu někde asi objednat, sehnat, to už si vygooglíte. Mám tady třeba co o Stalinovi, vlastně jak Stalina vypodobnil Sidorov, G.A. Sidorov v tom svém díle Chronologie. Takže tam pochopitelně je Stalinovi věnováno docela hodně, několik stránek, také se můžete dovzdělat, ale rozšířit si obzory. Je k sehnání na zakázaném vzdělání, píše Honza. Takže když si zadáte zakázané vzdělání pravděpodobně webové stránky, tak tam máte tuhletu knihu k dispozici o Stalinovi. Vím, že Božena Blanka mě žádala o nějaké materiály ke Stalinovi, takže tady k tomu máte docela dost. Domnívám se, že právě ten, bych to řekl, to rozbíjení Sovětského svazu zevnitř skrze různé agenty, kteří byli nasazováni tam do vedoucích pozic. Jedním takovým nebyl jenom opilec Jelcin, ale jedním takovým byl třeba i právě ten Nikita Chruščov. To jeho rozhodování prostě, de facto on se choval dost podobně jako ten Truman, který nastoupil po Rooseveltovi. Všechno, co Stalin vlastně jakoby rozpracoval a co mělo nějakou hlavu a patu, tak on to totálně začal zabíjet a rozbíjet. Četli jsme si tady o tom vesmírném programu, jak najednou se všechno začalo měnit a jak se dával prostor a tak dále, a tak dále. Máme volajícího, tak já ten hovor vezmu. Tak, a tak. Dobrý večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, Václav z Plzně.
Václav, zdravím. Haló, Václave. Tak si s Václavem asi nedomluvíme. Bohužel, tak zkuste znova. Václave, zkuste zavolat ještě jednou. Zdali to bylo těm plzeňským událostem, ale myslím, že Petr Luft je tam někde od Plzně. Třeba se ho také dočkáme dneska na telefonu. Víme, že při bombardování pražských průmyslových celků při rozbombardování celé průmyslové části Prahy. Je zajímavé, že ty bomby dokázaly velmi dobře nasměrovat tam, kam měli a údajně si spletli Prahu s Drážďanama. Chudáci američtí piloti. No tak zahynula třeba dcera pana Lady, toho malíře krásných obrázků, velmi nadaná klavíristka, která bohužel měla tu smůlu, že šla ze školy a byla zasažena, byla obětí. Jednou z mnoha tisícových obětí bombardování Prahy. A nejhorší bylo, že to bylo na konci války, kdy pravděpodobnost toho, že budete bombardování, už byla minimální, protože Kolín se třeba také bombardoval. Nálety spojenců byly vždy hlášeny dopředu. Proč? Protože kolínský průmysl zabezpečoval zejména rafinérie, následně se to jmenovalo Koramo, tenkrát Petrolka, jak se říkalo v Kolíně, tak Petrolka kolínská zabezpečovala palivo pro frontu. Bylo potřeba bombardovat, takže byly nálety. To mělo logiku, pochopitelně. To bylo v průběhu války. Ovšem na konci války už se bombardovalo jenom to, co se nechtělo, aby se dostalo do rukou ruské okupační zóny nebo osvobozené zóny. Dobrý večer, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Máme pokus.
Proč, ale vypadlo to.
Dobrý, už se slyšíme, já vás slyším, teďko už jste ve vysílání.
Takže vás aspozně, chtěl bych se k tomu 45. vyjádřit.
Pojďte
vás. Jsem vlastně jako ne účastník, ale moji rodiče byli účastníkem jaksi bombardování Plzně bydleli teda v té době, já nevím, v Senci, u Plzně, táta byl ve Škodovce a potom v Žichlicích, kde byli jejich rodiče, tak tam žili. Se přesunuli z toho Sence. A faktem je, že tam, já všichni říkají, že Američani, hovno Američani. U nás byli teda Texasani, to byla jižní, to byly jižní ty, který byli nasazovan vždycky na ty frontové linie. Nikdy nebyli nasazovan ti hovada z Washingtonu a takovýhle. Vždycky tam byly nasazovan Texasani, jižní ty. Takže máma, která uměla francouzsky, tak se s nima domluvala běžně. Jo?
Takže myslíte si, nebo to, co říkáte vlastně, Václave, znamená, že
podívejte se,
jakoby v té armádě bylo, fungoval určitý typ rasismu, že i tam bylo rozlišováno, kdo má větší cenu.
A to bylo dokázané i v té Plzni, kde byli černoši úplně mimo. Ale to je jedno. Ale u nás byli, Mostem bylo rozdělené Žichlice, Hromnice. A Žichlice byly americký, tam to bylo furt nalípak, tam byli všichni ty americký, texaský vojáci, tam měli jako svoje, vyvrytí svoje jména a odkud jsou.
Ty padlí.
V Hromnici, tak tam byli Rusové. To byla linie. A faktem je, že doopravdy tlety Jižani byli naprosto přátelský. Naprosto přátelský. To byli fantastický lidi. To, co se dělo v Plzni, kde tam odhazovali vajgly, aby to lidi sbírali, tak to se u nás nedělo, co říkal táta. Tam
byla smetánka. Tam byla smetánka.
Já mám ešusy, já jsem měl znaky všech těch amerických, kteří tam byli, a košile, všechno. Příbory, bezvadný. To byli prostě slušní lidi, to byli prostě inteligenti, na rozdíl od těch hovat v Plzni. Patonovo hovat. Díky, to je asi všechno, díky na stranu.
Václav, děkuju, hezký večer a dobrý poslech. No, to je zkušenost, když to byl taky takový konflikt, když mě můj táta vyprávěl, že měli Kolíně, který osvobodila Rudá armáda, že dostávali žvýkačky, tak mě někdo tady opravoval, že to není možné prostě, protože Rusáci přeci žádný žvýkačky neměli, ty měli hlavně tabák a tak. Táta mi vyprávěl, že prostě měli normálně od urny ty balíčky, že jo, to jim rozdávali. No, protože to zásobování probíhalo už smíšeně, to znamená, že Američani pochopitelně ne zadarmo, ale ta urna, to jídlo a ty balíčky pro vojáky, to musel Sovětský svaz prostě nakoupit. Zcela bezpečně. Nevěřím tomu, že by to byla otázka, kterou by si nevyučtovali. Britové se vyučtovali za naše letce úplně všechno. Je zvláštní, že to třeba neprobíhalo takovým recipročním způsobem, ta matematika má dát i dál. To znamená, že třeba bychom řekli dobře, tak jeden život toho pilota letce má cenu takovou a makovou, a protože oni lítali pod vaším velením, my jsme vám je v úzovkách propůjčili, oni padli, tak když chceme účtovat o každé tkaničce, o každé uniformě, o všem, co jste poskytli těmto letcům, tak musíme účtovat i o těch životech. tomu nikdy nedošlo. Asi protože někomu přišlo neetické pravděpodobně v rámci té pozůstalosti té památky, té úcty k těm padlým, tak nepřišlo etické vyjadřovat ztrátu lidského života finančně. Ale obecně se to má takto. Když se teda účtuje ve válce o všem, tak proč ne o všem? Dobrý večer, vítám vás ve vysílání.
Prosím?
Vítám vás ve vysílání, dobrý večer.
Já sám nerozuměl. Dobrý večer, tady posluchač z východních Čech. Já můžu mluvit, jo, jsem ve vysílání.
Můžete mluvit, jste ve vysílání.
Já mám jenom takovou poznámku k tomu 45. a k těmhle těm událostem. Já jsem, není to tak dlouho, četl v jedné diskuzi na internetu, tam bylo něco o tomhle konci války v Plzni a jak to tam oslavovali. A nějaký rozhořčený člověk z Plzně tam psal. A tím bych se chtěl zeptat i nějakých Plzeňáků, kteří tady poslouchají, jestli je to pravda, nebo jestli mi to můžou potvrdit, že vlastně na konci ty války v tom květnu, to tuším bylo, takže do Plzně přijel nějaký vlak z fronty a že byl plnej jakoby zdravotníků a nějakých sirotků, prostě, který převáželi někam, já nevím, do nějakých asi domovů dětských. A že ty sestry s těma, nebo ty pracovní...
Teď se nám tady stala nějaká chybka, vypadl nám posluchač. To je pochopitelně teďko nemilé, ale jako chci požádat, protože ta žádost tady nějak vznikla. Jestli můžete někdo z Plzeňáků se vyjádřit k tomu tématu, že když se na konci války tedy oslavovalo, tak něco se mělo přihodit ohledně těch toho vlaku, který vezl nějaké děti, sirotky, možná děti od někud z nějakého bůh ví kde drženého postu, tak možná k tomu, jestli byste se někdo vyjádřili. Já jenom těch záležitostí bylo hodně, ale jenom připomenu čísla při osvobozování území tehdejšího protektorátu Čechy Morava padlo asi 146. Jsou to rozdílné, jestli 146 nebo 140 tisíc rudoarmějců. To nebyli pouze sovětští vojáci, to bylo mnoho různých národností, které bojovaly pochopitelně v Rudé armádě. Také není pravda, že nás osvobodili Ukrajinci, protože to byl ukrajinský front. Byl to ukrajinský front Rudé armády, který právě přišel, protože operoval na Ukrajině, ale s Ukrajincema jako takovýma to nemělo nic společného. Logické je, že tam mohli být Ukrajinci jako mnoho dalších národností, ale nebyl to front, který by byl sestaven na Ukrajině z ukrajinských jakoby vojáků. To se taky často matlá, to se tady také často můžeme dozvídat od různých expertů historických, kteří vznikají tak, že prostě někdo potřebuje nějaký názor a tak z prvního blba, který je ochoten něco říct na to téma, udělá experta. Takže lidé, kteří mají vystudováno úplně něco jiného, a možná i lidé, kteří vůbec nemají vystudováno toto, tak halo, slyšíme se? Halo, dobrý večer, slyšíme se? Máme tady nějaké úplně zvláštní věci. Nechápu, nerozumím. Tady se pouští úplně všechno. Jenom to tam pouštět nemá. Tak. To jsem teda už dlouho nezažil. Tak ještě jednou tady oživím telefon. Prosím, zkuste zavolat. Doufám, že už se nám to nebudu... opakovat některé věci, které nám tady hatily spojení. Dobrý večer, slyšíme se?
Dobrý večer, slyšíme a pořád to vypadá, Váňa.
Já vím. Vy jste volal z těch východních Čech ohledně ano, toho transportu těch dětí. Prosím, dopovězte.
Chtěl jsem to dopovědět, jestli se zadaří.
Povídejte.
Takže ty zdravotnice teda vyšly z toho vlaku s těma dětma a s těma sirotkama a šli nějakou, jestli si pamatuju dobře, Jateční ulici někde v Plzni, tam u nádraží. A když šli po ty ulici, tak se objevili americký letci ve stíhačkách a stříleli prej do nich jak do králíku. Ty tam někde běhali po tom parku a nějaký zastřelili, že jo, lidi a údajně, co tam ten pán psal, takže tam vznik památník jako obětem těch lidí a že po 90. roce snad nějaký ty havlovští, tyhle ty lidi ten památník odstranili prostě, aby se na to zapomnělo, aby nebyla známá pravda. Tak bych se chtěl zeptat právě někoho z Plzně, nějaký pamětníku, nebo jestli tohle, jestli se to zakládá na pravdě, jestli je to pravda.
Dobře, tak pokud někdo k tomu máte informace, tak děkujeme.
Budu poslouchat. Dobrou noc.
Dobrou noc. Tak mám tady dalšího volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání.
Ještě jednou, Václav, to je Jateční, co říká pán, to je ano. Pravda, ale to byl prostě vlak, no, nevím, jestli tam bylo to, jestli tam byly děti, nebo já nevím co, ale pravdou je, že ho doopravdy ale bombardovali ho. To byl těžký nálet na nádraží a na nákladový nádraží. To je tak.
Dobře, děkujeme.
Tam je ještě památník, tam u toho, tam je dřevopodnik, nebo co, tam je památník na to bombardování. Tam
dobře.
Je to vybombardovaný kompletně.
Jo, dobře, děkujeme.
Já jsem nevypnul
no,
to.
No.
Takže tam je to dopravy, vybombardovaný, ta Jateční byla vybombardovaná, tak Doubravce to byl vybombardovaný, celá ta čtvrť byla vybombardovaná.
A ten památníček tam ještě je pořád?
Ten památníček tam na to bombardování, stejně jako u mě, v Květné ulici je památník na bombardování Škodovky. Ty památníky tam jsou.
Dobře, děkujeme.
To je pravda.
Tak jo, díky za informaci.
Jinak bych ještě tak zodpověděl, že prostě jsem asi ty lípy, které tam byly, na kterých byly ty adresy těch Texasanů v Šichlicích, tak ty byly poraženy samozřejmě. V určité době. Díky, nashle.
Děkujeme, nashlenou. Tak já nevím, musím se podívat na můj telefon, který se začal chovat absolutně autonomně. Začal si tady pouštět hudbu, asi se nudí, tak si začal pouštět hudbu. Což pochopitelně vedlo k tomu, že nám to vyhodilo nám to naše posluchače. Ale ono to je vlastně, koukám, že to má souvislost se zapojením na tady do systému. Tak doufám, že se další dovoláte a bude to bez problému. Takže to bylo o Plzni. Tam byla ta příhoda, že jo, 5. května, pochopitelně, zase byl jsem za to několikrát opravován, když to řeknu úplně jakoby, abych někomu neublížil, tak aby to bylo korektní, tak byl jsem opravován, že 5.5. pražské povstání souviselo s povstáním v mnoha jiných městech a byl to akt jakéhosi, jak bych to řekl, vyjádření smýšlení lidí v protektorátu, kteří se vzbouřili proti tedy, jak si tomu diktátu, té Třetí říše. Jo. Ale já si to nemyslím. Já si prostě myslím, že už to bylo organizované skrze určité lidi, kteří měli své poslání, takže určití lidé organizovali na několika místech povstání, které mělo jaksi narušit tu dohodu o té linii, a víme, že třeba právě Američani vyrazili směr Praha, vyrazili na pomoc té Praze, ovšem bylo to zaraženo a někde u Rokycan se otočili a vrátili se zpátky na svoje místo, protože by porušili tu dohodnutou linii demarkační, protože Praha musela počkat na příjezd Rudé armády. Tak bylo dohodnuto. Protože byla to snaha právě o posunutí té demarkační čáry. Bylo to tak, že se mělo vyvolat poptávka, když teda už osvobozenecká, ve velmi silných uvozovkách, osvobozenecká armáda byla už tedy v Plzni, tak proč neudělat povstání? A kdybych chtěl být úplně hodně hnusný a tvrdý, a teď mi to někteří budete muset prominout, kdo ví, jestli ta povstání neorganizovalo vedení gestapa nebo vedení SS. Jestli to nebylo zorganizované právě proto, aby se ta odchodná linie posunula směrem víc do vnitrozemí a aby nemuseli být konfrontováni právě s tou příchozí a už na dveře klepající Rudou armádou. Protože kdyby se posunula ta aspoň ta armáda, tak sice by možná odešli, možná, že ani nešlo úplně posunout tu demarkační čáru, ale šlo jenom o to, aby se nebojovalo s Rudou armádou, aby Američani vyrazili z Plzně, aby pokud možno po té linii postoupili tam, kde neměli být, tak jako se to stalo, když hnali Rudá armáda, když hnala ten Wehrmacht a Stalin do toho zasáhl, tak pravděpodobně šlo o to posunout ty dveře toho západu víc tomu Wehrmachtu, gestapákům, SSákům a udavačům a zabezpečit jim hladký odchod, pokud možno z celého prostoru tehdejšího protektorátu Čechy Morava. Moje úvahy a spekulace se velmi často potvrzují a myslím si, že i tady se hrála nějaká špinavá hra. Zatímco jedni bojovali a umírali, já jsem tady říkal to číslo 146 tisíc rudoarmějců padlo při osvobozování protektorátu Čechy Morava, tak Američanů při té osvobozovací akci, přestože to bylo na menším území, tak tvrdí se, že padlo asi 140, cca až 280, nevím, které to číslo je. Někteří zahynuli při bombardování, někteří zahynuli při různých pijatikách, různí zahynuli nebo ve rvačkách. V podstatě těch, kteří zahynuli kulkou vojáka Wehrmachtu nebo nějakého SSáka, bylo asi z těch 140 velmi, velmi málo. Čili pořad končí, máme za 4 minuty celou. Byli jste naprosto skvělí a úžasní, protože jste mi tady napovídali, byli jste se mnou, někteří jste volali, rozdělili jste se s námi o svoje, byť třeba od rodičů zprostředkované informace, ale víme, že toto, co nám rodiče nebo prarodiče nebo jiní lidé, účastníci té války, řekli o tom, co prožili a zažili, tak v nás nějakým způsobem zůstalo jako odkaz pro další generace. Takže jsme si tady dokázali ty věci říci. Dneska jsme se seznámili s dalším střípkem do té skládačky před válkou, válka po válce. Nástup té studené války byl podmíněn jednou důležitou věcí. Odstranění Stalina. Odstranění Stalina a odstranění jeho takzvaného kultu osobnosti. Byl až příliš milován a opěvován. A to tak, až ho lidem zhnusili. Byla to akce, marketing je všemocný, takže byla to marketingová akce. Byl to počátek, nebo už jeden z výstupů psychologické válečné války a přecházeli jsme tedy do té mírové psychologické války. Budeme si hrát na rozloučenou a já jsem rád tedy, že jsme si dneska mohli probrat další část pokřivených zrcadel tohoto světa, protože když nebyli ohnutý, tak byli hodně, ale hodně moc zakřivený. Pojďme si zahrát jednu, která určitě tady do toho celého spadá. Je to písnička, která, když jsem ji poprvé slyšel, tak jsem si říkal, to je teda píseň vítězů. Takže mějte se krásně, budu se s vámi těšit v pátek společně s Karlem tady z Midgardu a přeji vám dobrý poslech Svobodného vysílače a všech dalších studií a pořadů, které si pro vás připravili. Od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Oh!